Kip Sigol si be san bi woro ani durla Amérique ni Israël faso denya seven ba bolo min be le double nationalité a ye san kele ni kalo flake Hamas jokulu bolo kasola nga alabana kabla ana furumuso tun minina Hamas jokulu fe ukaso kefa hazard dugula octobre kalo tile wolowula san bafula ani mugani sabala nu tara nu ye Gaza u yere ka mobili kɔnɔ Aviva no ya furumuso ye koni mblara kabini novembre kalo la san bafula ani mugani sabala wa a ye wulikajow caya kosɛbɛ walasa a furuke ka bila Sigol n'a somɔgɔw ye ɲɔgɔn sɔrɔ a y'a min k'a den fana be balo la nga Amérique jamanaden fila be kaso la Gaza hali bi a jirala ko mɔgɔ nani wɛrɛ sara Ofter Calderon Fransi ni Israel fasodenya sɛbɛn b'a fana bolo ani Israel jamanaden Yarden Bibas blara nga Bibes muso n'a denke fila minanen be Hamas bolo hali bi Hamas jokulu y'a jira ko Israel kelebolo mugu ciw y'a a denke fila nunu faga nga Israel marabagaw m'o sɛnbɛntiya fɔlɔ sisan walasa kɛlɛ ɲi ka dabila o bɛnkan hokumu kɔnɔ Israel jamana ye Palestini kasoladen caaman bila Israel marabagaw ye Arafa dugu sira yi nda yele fana Egypte ni Gaza cɛ n'o b'a to Palestini kasoladen 50 be tɛmɛ don o don walasa k'u furakɛ ka ɲa i n'a fɔ a laɲinina cogo min na kɛlɛ ɲi bancogo fɛrɛ minnu sigira sen kan koni daminana jamana kuntigi Donald Trump ka kalikansiɲɛ don filanan de la jateminɛkɛlaw ni Israel jamanadenw dɔw y'a jira k'ale de bɛnkan ɲi sababu ya Hamasi ni Israel marabaga jɛkulu ɲɛma Benjamin Netanyahu cɛ o la Benjamin Netanyahu ko Donald Trump ye Israel teriɲumanba de ye
I believe that working together again.
Ni jigi baka nambe barake nyon fe Israel ni États-Unis anka la nyunu be sankrota kosobe. Ndale mbala fana Iran jati kwa lenke la kulu ambisika sesuro uka. No bato here kurabina anka mara uko. Kuma nyon nyon ta koflana be sena wala sa kele inka ba Israel ni Hamas che. O wati kele ina Netanyahu bena ke ɲɛma fɔlɔ ye ni États-Unis jamana kuntigi Donald Trump bena a bisimila Maison Blanche la kabini a ye fanga ta. Israel ni Hamas ka kɛlɛ in bani ko kuma ɲɔgɔnya ta ko filanan b'a jira ko Israel kasoladenw bɛɛ bena bila. Wala kɛlɛ in bena jo Gaza ani Israel cɛ. Ani Israel kɛlɛbolo bɛ taa ka bɔ Gaza fana. Nga a bɛ komi sika bɛ Benjamin Netanyahu dusukun na ka ɲasi halisa laɲiniw ma. Gayel Tashir ye politiki donbaga dɔ ye ani kalanfa dɔ. Hébraïque sans fait calansola, Jérusalem.
The only one that can actually
mo kele mi mbese kato Netanyahu beson kele mbani ko benkan sabatigi la oui États-Unis jamana kuntigi Donald Trump de Benjamin Netanyahu ka jenyo konkoro do na toro Itamar Ben Jevir koni mbora akamra baga jekulu kono Benjalol Esmotrik fana ya jenyo do ye aya jira koni benkan sur la kele mbani ko la abe bo Netanyahu ka marabaga jekulu kono okoro Netanyahu ka marabaga jekulu be son ka bi no be na to kalata u beke kokura jatemina kela ko ni ajira Israel ko ye kokura wele debe Donald Trump la ka nyasi arabula jamana uma no ye mwe noria ye
we know the two big games that
ambe Donald Trump ka la nyini fla u do nun ka bo ama afulo ye minu minana kela yin kosom u be kabla afulana Here kana kile kaba benka ke Israel ni Arabi Saudite che o dunte sika ke ni Palestine masendo ala
without having a Palestinian component to it
Palestine ka munumbe Gaza ukala nyini folo yede ukaso ukajo kokura Donald Trump yako ko Palestine ma folo nu hakiye million kile aniko ubeta Jordani ni Egypt jamana ula nga ni hakinai ni jamana ni Palestine ka ubolo otese ka ke